Me uskomme sen, mitä Raamattuun on kirjoitettu. Kysymyksen ollessa meidän uusitestamentillisesta seurakunnastamme, joka on yksi ainoa, nimet, niitä on monia, mutta uusitestamentinen seurakunta on Jeesuksen Kristuksen ruumis. Ja jotka ovat jäseniä tuossa ruumiissa, he ovat tämän seurakunnan jäseniä. Ylitse kaikkien kirkkoherätysseurakunta nimirajoja. Raamattu sanoo meille, että tämä Jeesuksen seurakunta, se on rakennettu perustukselle, joka on Jeesus Kristus. Mutta sitten tuossa seurakunnan perustuksessa ovat myöskin nämä kaksi ryhmää, profeetat ja apostolit. Semmoista ajatusta on ollut, että kun mainitaan profeetat ja apostolit, niin tämä profeetta-sana, se viittaisi niin kuin apostolisana viittaa näihin Uuden testamentin seurakunnan karismaattisiin virkoihin. Mutta niin se ei ole. Jeesuksen Kristuksen seurakunta lepää profeettojen perustuksella, ja sillä tarkoitetaan niitä profeettoja, jotka me löydämme Vanhasta testamentista, jotka ovat Jumalan antamalla valolla katsoneet eteenpäin siihen, mitä tapahtuu, kun Jeesus tulee. Apostolit sen sijaan, he ovat näitä Uuden liiton seurakunnan edustajia, jotka profeettain sanan lupausten levitystyössä lähtivät maailmaan. Jos tämä on sinulle uusi ajatus, niin ei sinun tarvitse mitään muuta tehdä kuin lukea apostolien teoista niitä muutamia esimerkkitapauksia, joissa apostolit joutuvat silmäkkäin juutalaisten kanssa väittelemään siitä, kuka Jeesus on ja mikä on seurakunta ja näin edelleen. Ja useasti nämä apostolit viittaavat teidän profeettanne muodossa, Israelin profeetta. Teidän profeettanne ennustivat, että näin tapahtuisi. Ja nyt profeettain sana on toteutunut, ja näin on tapahtunut. Miksi minä pidän tämmöistä luentoa profeetoista ja apostoleista? Siitä syystä, että nämä profeetat, jotka kuuluvat Uuden liiton seurakunnan perustukseen, ovat kaikki eläneet vanha testamentillisen Jumalan palveluelämän sisäpiirissä. Heille ei näytetty, ehkä jotakuta Abrahamia lukuun ottamatta, joka sai nähdä ihmisen pyhänpäivän. Heille ei näytetty sitä, mitä Paavali nimittää suureksi salaisuudeksi, joka paljastettiin hänelle ensimmäisenä israelaisena. Ja sitten hän paljastaa sen, ja se on Jumalan kiitos meillä luettavana Uuden testamentin kirjassa. Profeetat olivat siis osa niin sanottua Toora-järjestelmää, vanhan testamentin Jumalan sanan järjestelmää. Kaiken tämän minä sanon siitä syystä, että minä jotenkin koen hyvin tärkeäksi vakuuttaa sinut siitä, että edelleen vanha testamentillisessa Tuoran järjestelmässä elävä Israel, jonka päällä on heidän sisäiset silmänsä peittävä vaate. He eivät näe sitä, mitä sinä ja minä näemme niin kirkkaasti tälläkin hetkellä. Jeesuksen Kristuksen Messia. He eivät näe sitä. Mutta vika ei ole heissä, vaan Jumala sen teki. Meidän pakanoiden tähden Jumala peitti Israelin silmät. Tämä peite on näiden silmien päällä siihen saakka, kunnes pakana seurakunnan täysin luku, Jumalan ennalta tuntema luku on tullut sisälle. Ja kun tuo luku on sisällä, kun Kristuksen ruumis on valmis, jokainen jäsen paikallaan, jokaisen jäsenen kaikki solkut paikallansa, kun tämä on valmista, niin peiti otetaan pois. Mutta Jumala on kansansa Jumala, ja Jumala puhuu tämän Israelin kansan keskellä, antaa näkyy ja profetioita Israelin maaperällä. Elää profeettoja, juutalaisia profeettoja, jotka ovat täyttäneet sen vaatimuksen, jonka Raamattu asettaa oikealle profeetalle. Profeetian täytyy toteutua, ja kun se toteutuu, Jumala vahvistaa sen, niin silloin tuo profeetta on Herran asia. Kuuntelehan, että Israelissa elää 76-vuotias profeetta, rabbi. Hänen kotinsa ja hänen seurakuntansa on Ashdodin kaupungissa. 76-vuotias Jumalan näkijä nimeltä Amram Vaknin. Amram Vaknin. Voi olla, että tuo nimi on sinulle vieras, sinä et tunne sitä, mutta kaikki meidän ystävämme Pekka Sartola on kirjoittanut tämän vuoden kirjansa sinä päivänä Jerusalemissa. Ja kirja ilmestyy lokakuun alussa. Tässä kirjassa on luku, jossa Sartola käsittelee sellaisia Israelin kansan juutalaisia profeettoja, jotka ansaitsevat tulla huomioiduksi meidän kristittyjen keskuudessa. No se, mitä Sartola kirjoittaa kirjassa, niin se ei ole se, mitä minä kerron teille nyt. Koska tämä viesti on tullut julkiseksi tänään. Mikä tämä viesti on? Muuten, mistä me tiedämme, että rabbi Vakninia kannattaa kuunnella? Mustaa valkoisella dokumentteja, päivättyjä, lehtihaastatteluja, puheita synagogassa näin edelleen on olemassa, jotka osoittavat, että rabbi Vaknin tarkasti, päivämääriä myöten, ennusti esimerkiksi sen, että toukokuussa 2010, aivan nimeltä mainiten, Gaza Freedom Flotilla, Gazaan matkalla oleva provokaatiota Israelia vastaan suorittava laiva, jossa oli mukana myöskin suomalaiset, niin lähestyy Gaza ja sitten Israelin merivoimat pysäyttävät sen. Hän ennakoi tämän. Ja sieltä merivoimien esikunnasta on tullut sikäläisen rabbin viesti, joka toteaa näin, että me osasimme olla harvinaisen varuillamme, koska luotettava profeetta antoi meille tällaisen tiedon. No, joku sanoo, se laiva, se on pikku juttu. On kyllä, mutta Tiedätkö sinä, minkä tähden joulukuussa 2010, kun Karmelin vuorella syttyi tuo hirmuinen murhapoltto, tulipalo, jonka pistivät liikkeelle 2 tai 3 palestiinalaista poikaa? Tiedätkö sinä, minkä tähden enemmän ihmisiä ei kuollut siellä? Tiedätkö sinä, minkä tähden tapahtui suurilla uhreilla, mutta kuitenkin tapahtui Israelin pelastusmiehistöjen toimesta se, että voitiin pysäyttää tuli ennen kuin se olisi levinnyt Karmelin sille puolelle, jossa 10 000 ihmiset olisivat olleet kuoleman uhkaamia. Tiedätkö sinä miksi? Siitä syystä, että rabbi Vaknin oli profeetoinut, että joulukuussa 2010 niin Jumalan ja Jumalan kansan viholliset sytyttävät tulen Karmelin rinteellä. Ja silloin täytyy olla valmis pelastusautojen, ambulanssien, paloautojen, vesitankkeja kuljettavien autojen täytyy olla valmiina. Pelastuslaitoksessa ei otettu tätä rabbin viestiä kovin tarkasti, mutta ajateltiin sentään, että no, ehkä se Jumala on, ja jos Jumala on, ehkä hän puhuu tällaisen profeetta rabbin kautta. Ja niin tapahtui, että kuten sanoin, ehkä 1000 ihmisten elämä, ainakin kymmeniä tuhansien ihmisten omaisuus pelastui, kun tuo tulipalo saatiin pysäytettyä. No entä sitten muuta? Rabbi Vaknin saavutti paljon julkisuutta siitä, että hän profeetoi Gassan sodan vuonna 2012. Meidän Patmos-lähetyssäätiön väkeä, muistaakseni Pirkko Säilä ja joku hänen kanssansa, olivat Israelissa tuohon aikaan, kun tämä profeetia levisi sanomalehdissä hebrean kielellä. Ja Pirkko toi minulle parin israelaisen sanomalehden numerot ja sanoi, että tässä on kuulemma semmoista tekstiä, vaikka se nyt on hebrea, niin tässä on semmoista tekstiä, mitä pitäisi lukea. Sillä profeetta Ashdodin kaupungissa ennakoi, että Gassan sota syttyy alle kuukaudessa. Ja se syntyy. Ja vielä yksi esimerkki. Tämä operaatio suojaa kilpi viime vuonna. Senkin rabbi Vaknin ennusti tarkasti viikkoja ennen kuin se alkoi. Nyt minä voin kuvitella, että sinä käsität, mikä tässä ollaan menossa, on tuore profeetia, joka on tullut rabbi Vaknin sydämeen 22. päivä elokuuta 2015, mutta se on julkistettu vasta nyt. Ja mitä tuolla päivänä tapahtui Ashdodissa profeetta rabbi Amram Vaknin kodissa? Kello 21 illalla Jumalan voima tulee hänen päälleensä. Hänen jalkansa pettävät. Hän putoaa maahan. Ja tämä 76-vuotias mies on tajuttomuuden tilassa lattialla kello 21 yli 30 yön puoli yhteen saakka. Ja kun hän herää, ja tämä ilmiö muuten ei ole siis mikään sellainen harvinainen asia, vaan monesti tämä profeetarabbi on kokenut tällaisen, ja hänen lähipiirinsä osaa varmalla. Mutta häntä ei herätetä, häntä ei vaivata siinä tilassa, missä hän on. Mutta sitten kun hän avaa silmänsä ja alkaa kommunikoida, niin toki hänet sitten avustettiin miellyttävään nojatuoliin istumaan. Ja sitten rabbi alkoi kertoa. Hän sanoi, että hän on taivaallisessa maailmassa kohdannut profeetta Elia. Joku sanoo, mutta kohdata profeetta Elia Onko se nyt raamatullista? No minä kysyn sinulta näin. Oliko se raamatullista, kun kirkastusvuoden huipulla Jeesus ja hänen lähimmät opetuslapsensa kohtaavat? Kenet? No, lapsukaiset. Kenet? Niin. Ja sieltä taivaasta tullut lähettiläs niin informoi Jeesusta siitä, miten hänen tulee valmistautua ristiä varten. Taivas ja maa ovat yhteydessä toisiinsa. Mutta rabbi, vaikka niin kohdalla ei tapahdu sitä, että Elia astuu tänne Asdodin kaupunkiin, tälle maaplaneetalle, eikä myöskään tapahdu sitä, että hänet nostetaan niin kuin Paavali kenties ruumiissaan jopa kolmanteen taivaaseen kommunikoimaan siellä olevien kanssa. Mutta hän on ilmestyksen maailmassa. Ja Elia kertoo hänelle, että muslimit ovat alkaneet suunnitella Israelin päävesiuomien myrkyttämistä. Saddam Husseinin joukkotuhoaseistukseen kuuluvaa veden myrkyttämiseen käytettävää hirmuista ainetta on salakuljetettu Syyrian ja Libanonin rajojen ylitse Israeliin. Ja kuvitelkaa, kaikki tämä on nauhoitettuna. Kuvitelkaa tämä seuraava asia. Niin, rabbi Bakni myöskin sanoi, että ei ainoastaan vesistöä tule myrkyttämään, mutta ne vesiuomat, jotka vievät vettä Israelin sitrushedelmien näille kaikkein suurimmille viljelyalueille, nämä uomat myöskin myrkytetään, jotta yhden vuoden satoa ei voida näitä alueita uskaltaa myydä mihinkään suuntaan maapalloa. Se on suuri menetys Israelille, koska ihan voi levittää sellaista appelsiinia vaikkapa Suomeen, jossa voi olla syaniinia tai jotakin muuta merkkiä. Se on suunnitelmissa. Samalla tavalla myöskin on tarkoitus iskeä voiman virta verkostoihin. Ja rabbi saa nähdä, että israelaisia ihmisiä kuolee kaduilla kaikilla Israelissa. Myrkytettyinä he vaipuvat maahan. Mutta se, mitä minä halusin sinun ymmärtävän ja se minä sanon nyt, on tämä seuraava asia. Kuten sanottu, kaikki tämä on nauhoitettua. Rabbi Vaknin ilmoittaa nimeltä, että yksi niitä pääsuunnittelijoita, jotka tämän terroriteon takana ovat, on Knessetissä, parlamentissa istuva arabikansan edustaja Hanin Zoabi. Nyt sinä ymmärrät, jos tässä huoneessa tänä iltana profeetoitaisiin, vaikka nyt profeetainen veljemme Markku Vuorinen sanoisi, että mikä se Suomen ulkoministeri onkaan, että nimeltään se? Timo Soini. Jos Markku Vuorinen sanoisi, että joo, hän on saanut ilmestyksen siitä, että Timo Soini on suunnitellut suurta terroritekoa. Äärioikeistot, natsit, kaikki tämmöinen porukka, niin tulee nyt hyökkäämään jossakin suuressa maahanmuuttokeskuksessa tai tällaisessa. Jos Markku Vuorinen nimeltä mainiten tällaista ennustaisi, niin minä voin vakuuttaa teille, että Markku tuskin ennättäisi kotiinsa Helsingin tuntumaan tänä iltana tästä salista, sillä joku kuulisi, joka soittaisi suojelupoliisille ja sanoisi, että joko se mies on aivan idiootti, taikka sitten, onko hänellä todellakin tietoa Jumalalta. Mutta tämä 76-vuotias profeetta lausuu nimen, eikä vain tätä nimeä, vaan hän lausuu toisiakin nimiä, ja hän sanoo, Tämä Suomi on Isiksen ja Hamasin salainen agentti Israelin parlamentissa. Ja hän kertoo paljon muuta. Eikä kukaan tähän päivään mennessä, mukaan luettuna parlamentaarikot Suomi, ei kukaan tähän päivään mennessä ole lähtenyt nostamaan mitään kannetta häntä vastaan. Kaikki ovat ihan hiljaa. Koska tällä miehellä on kanttia, hänellä on semmoinen maine profeettana, että hän puhuu sen, mikä Israelin pyhä hänelle ilmoittaa. Sen minä tiedän, että siellä Israelin poliittisten kulissien takana tapahtuu kyllä vaikka mitä tällä hetkellä. Mutta niin, tulevat päivät tulevat näyttämään, mistä on kyse. No entä sitten siellä uskonnollisella tasolla? Israelissa tapahtuu kaksi asiaa tällä hetkellä. Yksi asia on se, että tämän rabbin profeetan sanoman jälkeen, niin Israelissa kiehuu keskustelut, joiden aiheena on, kuka on Messias? Onko hän todellinen henkilö? Onko hän syntynyt naisen kohdusta täällä meidän keskellämme eläen, vai onko hän joku taivaasta tuleva? Ja kun hän tulee, mistä hänet tunnetaan, niin mitä hän tekee? Tämä on kuin myrsky vesilasissa, niin me ollaan tapana sanoa, Israelin uskonnollisissa piireissä tällä hetkellä. Jos sinä käytät internetiä niin, ja puhut hebreaa tai englantia, niin mene internetin välityksellä ja pistä tämä rabbin sukunimi sinne ja katso, minkälaisia viestejä Israelista tulee näinä tunteina sinun luettavaksesi. Toinen asia on sitten se, että nyt on niin vahvoja todisteita jo olemassa tämän rabbi Wagnerin ennustusten paikkansa pitävyydestä, että pohjoisessa Israelissa, niin siellä tällä hetkellä kirjaimellisesti yötä päivää tehdään nyt viimeisiä valmisteluja, koska jotakin hirmuista on tulossa. Ja kun minä tulin tähän ja nostin päätäni näin, niin minä tiedostin Pyöringen sanoman. Suunta on oikea. Se hätä, joka sinulla, Leo Meller, on hengessäsi, näin Pyöringen puhuu. Se hätä, joka sinulla on hengessäsi, sinä katsot tämän seurakunnan puoleen jälleen kerran, niin kuin aikaisemmin, ja pyydät armoa ja rakkautta Israelin kansalle. Mutta, Pyöringen sanoi, nyt on niin vakava tilanne, että sinä olet oikeassa paikkaa. Sinä seisot ja joudut katselemaan ylös taivaaseen yli näiden ystävien päitten. Sinä joudut katsomaan Jumalan käteen. Jumalan käteen, joka voi liikkua hänen kansassansa ja puhua tästä Israelin hädästä. Ja niin minä olen tehnyt. Jos teillä on Raamattu mukananne, niin pyydän käyttämään sitä hyvin merkittäviä Raamatun kohtia. Avautuu meille tunnin ja 15 minuutin aikana. Ennen kuin me luemme, niin pyydän sinua toistamaan perässäni tämän kolmen rivin rukouksen. Kaikki valtias Jumala, pyhitä minut totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Aamen. Apostolinen oppi ylös tempauksesta elämän ja kuolemaan. Ja luemme lähtötekstin Paavalin ensimmäisestä kirjeestä tessalonikalaisille. Luvusta 4, jakeesta 15-18. Tämän me sanomme teille Herran sanan. Me, jotka olemme elossa ja jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi pois nukkuneiden edelle. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta, käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa. Ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa ja olemme vielä täällä, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin. Ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Sitten meidät, jotka olemme elossa ja olemme vielä täällä, temmataan. Temmataan. Lähtiessämme liikkeelle tässä Raamattu opetuksessa pyydän saada selventää tätä suomenkielistä sanaa temmataan sellaisilla lähteillä, jotka alkukielestä auttavat meitä ymmärtämään tämän sanan merkityksen. On 4 ilmaisua, jotka ovat selityksiä tälle suomenkieliselle sanalle, mutta jos me puhuisimme nyt kreikkaa, Uuden testamentin kieltä toinen toistemme kanssa, niin luultavasti me emme näitä selityksiä tarvitsisi käyttää, vaan sanan erilaiset merkitykset olisivat meille kuin äidinmaidossa opittu. Ensiksikin, sanan tempaus tarkoittaa liikettä, joka tapahtuu aivan hämmästyttävällä voimalla ja teholla. Itse asiassa tämä liikkeen voima on sellainen, että tätä sanaa hyvin harvoin apostolisena päivinä, niin voitiin millään tavalla käyttää missään sellaisessa yhteydessä, missä puhuttiin esimerkiksi ihmisen liikkeestä. Eivät myöskään tuon ajan ajopelit, hevosten vetämät vaunut ja tällaiset, niin liikkuneet sillä voimalla, sillä nopeudella, sillä tehokkuudella, jota tämä sana merkitsee. Ymmärrätään, että kun kysymys on tempaamisesta, meidän tempaamisesta, meidän, jotka olemme vielä täällä, apostoli Paavali sanoi, niin liike, jolla tempaus tapahtuu, on sitä luokkaa, että tässä me olemme ja ei meidän jälkiämme tuossa ilmassa näy. Me olimme, me emme ole enää. Yksi otetaan, toinen jätetään. Näin se tapahtuu, mitä tulee liikkeen voimaan. Toiseksi, niin tässä tempaussanassa on sisäänrakennettuna sellainen ajatus, että että kuka tahansa tämän liikkeen pistää vauhtiin, niin hänellä on siihen sielullinen, tunteellinen syy. Hän haluaa nopeasti saada luoksensa sen, minkä hän vetää tykänsä. Jokainen meistä ymmärtää, että hän, joka tämän tempausliikkeen pistää vauhtiin, on Jeesus Kristus. Me olemme hänen verensä hinta. Ja toki hänellä on kiire saada tykönsä luoksensa meidät siihen tilaan, jossa mikään ei enää voi järkytää hänen ja meidän välistä suhdetta. Kolmanneksi tämä sana tarkoittaa nopeutta siinä merkityksessä, että kun tempaus tapahtuu, niin se ei ole ainoastaan liikkeenä nopea toiminta, mutta kaikki, mitä siinä liikkeellä lähdössä tarvitaan, niin se on ennakoitu. Ei tule mitään sellaista vaihetta tuossa tempauksen alkuhetkenä, että taivaassa jouduttaisiin fundeeraamaan, että no miten se seurakunta nyt saadaan sieltä, koska me emme ottaneet huomioon tätä, emmekä tuota, emmekä sitä. Tämä nopeus tarkoittaa sitä, että koko ajan on ollut täydellinen valmius tempausta varten. Ja kun tempaus tapahtuu, ei ole mitään estettä, joka myöhästettäisi seurakunnan ylösotto. Vielä neljäs selittävä sana. Ja tämä on hyvin mielenkiintoinen asia. Nimittäin, voidaksemme käsittää tämän neljännen tempaussanan merkityksen suomen kielisen ajatuksen ja sanoen ilmaistuna, niin minä luen ilmestyskirjan 3. luvusta, jakeen 10. Koska olet noudattanut minun kestävyyteen kehottavaa sanaani, niin minäkin varjelen sinut, nyt huomaan, koetuksen hetkestä, joka on tulossa koko maailmaa koettelemaan niitä, jotka asuvat maan päällä. Tämä tempausliike, niin se on pelastava toimenpide. Pelastava toimenpide. Siinä pelastetaan joukko ihmisiä sellaisesta koetuksesta, joka on tulossa Jeesuksen sanojen mukaisesti koko maailmaa koettelemaan niitä, jotka asuvat maan päällä. Voi, miten tärkeä ilmaisu tämä onkaan, jotka asuvat maan päällä. Rakkaat te, jotka olette Jeesuksen Kristuksen veren hinta. Te olette vierailulla täällä maan päällä. Te asutte Suomen niemellä, ehkä täällä Keski-Suomessa, ehkä Jyväskylässä aivan. Mutta Raamattu sanoo, että Jeesuksen seurakunnan yhdyskunta on taivassa. Ja sieltä me odotamme häntä, joka tulee ja noutaa meidät kotiin. Me olemme vieraita ja muukalaisia täällä. Ja siksi tämä ilmaisu, jotka asuvat maan päällä, se on sana, joka tarkoittaa sitä, että no, jos minä nyt en ennättäisi junalle tänä iltana tuon kahvitarjoulun tähden, niin minun pitäisi löytää asunto täällä Jyväskylässä. Jos minä huomaan kellosta, että minä en ennätä ja sana on kesken, niin sitten minä kyllä kysyn, että kuka teistä haluaa maata kiertävän evankelistaan kotiinsa täksi yöksi. Silloin minä asuisin sinun luonnollisen. No nyt seurakunta asuu täällä maan päällä vieraina ja muukalaisena. Meillä ei ole pysyväistä kotia täällä maan päällä. Tämä on otettu huomioon, kun seurakunnan tempaus tapahtuu. Mikään asia ei saa sitoa meitä, mutta kuuntele, ei myöskään meidän taloutamme mikään asia saa sitoa meitä. Minä olen tänne Raamattuni sivuille kirjoittanut sellaisia muistojakeita, jotka olen kunkin Raamatun palveluvuosien aikana jostakin löytänyt ja Herra on puhunut niissä. Ja tässä on tämmöinen Korinten Puumin sana. Rukoile aina, ettet olisi missään mahdollisessa sillä tavalla kiinni, että Jeesuksella olisi vaikeata irroittaa sinut ylösottaa. Niin. Voisimme sanoa näin, että Jeesuksen tarvitse repiä meitä irti sellaisesta, joka on tullut meille niin tärkeäksi täällä maan päällä, että me mieluummin jäämme, kuin menisimme tuulinen virveen. Tämä on se, mitä tämä tempaussana pitää sisällänsä. Ja nyt kun me tulemme tässä Raamattu-opetuksessa juuri tämän hetkistä elämäntilannetta ajatellen tätä tempaustotuutta käsittelemään, niin lähtekäämme liikkeelle siitä, mitä rajuimmin muuttuvasta maailman kuvasta, jonka keskellä me suomalaiset elämme näinä päivinä. Jos sinä olet seurannut, mitä minä nyt sanoisin, me elämme, onko tänään syyskuun ensimmäinen päivä 2015. Jos sinä olet seurannut kesän aikana, erikoisesti elokuun aikana, tiedotusvälineitä, kun ne kertovat siitä, mitä Kreikassa tapahtuu. Niin sinä olet päivästä toiseen kohdannut mitä järjestettävämpiä otsikkoja ja niiden alta vaikka minkälaista tekstiä. Mutta jos sinä olet seurannut näin oikein sielusi kaikella kiinnostuksella asioita ymmärtäen ja taltioiden, niin sinä olet huomannut jotakin. Kreikan uutisten terä on alkanut tylsistä. Edessä ovat uudet vaalit Kreikassa. Kansa tulee nyt päättämään, minkälaista tietä se kulkee. Edellisten vaalien jälkeen tuli monenlaisia ikäviä yllätyksiä kansalle. Nyt se saa miettiä uudestaan, mitä tietä se kulkee. Mutta Helsingin Pasilan rautatieasema taustin Wall Street Journalin luettavaksi junamatkaan. Wall Street Journal, se on toisen amerikkalaisen, mutta kansainvälisesti luettavan sanomalehden rinnakkaisilmiö. New York Times on maailman ykkös sanomalehti. Wall Street Journal on New York Timesin jälkeen toiseksi merkittävin sanomalehti. Se on erikoisesti, niin kuin tuo nimi Wall Street, se on se New Yorkin pörssi- ja pankkikatu, Wall Street pörssikadun suunnaalilehti. Se on erikoisesti rahamiesten tahalaisten julkaisu. Ja nyt täällä etusivulla tänään nostamassani lehdessä ensinnäkin todetaan näin, että Kreikan talous on nyt siinä tilanteessa, että mitä tahansa tehtäisiin, niin ennen vuotta 2017, niin mikään pelastustoimenpide ei tule pelastamaan Kreikkaa. Mutta sitten otsikko sanoo, että Kreikan talouselämän uutiset alkavat muuttua. Ja tämä täällä todetaan, että seuraavan 2 vuoden aikana niin emme enää tule lukemaan suuria otsikkoja Kreikasta. Pysytkö sinä nyt tässä kuvassa mukana? Emme tule lukemaan enää suuria otsikkoja 2 vuoteen Kreikasta, ja kuitenkin sanotaan, että vasta vuonna 2017 aikaisintaan niin jotakin pelastusta voi tulla Kreikalle summa summarum. Talousmaailma on nyt käsittänyt sen, että Kreikka on menetetty laiva. Ehkä sitä voidaan pitää jollakin tavalla erilaisten kansainvälisten toimintojen kautta jotenkin kelluvalla vetten päällä. Mutta Kreikka on menetetty 8 vuodeksi. Eli mitään todellista pelastustoimenpidettä ei ole, jolla Kreikka voidaan pelastaa, joka tarkoittaa sitä, että esimerkiksi meidän miljardimme, ne ovat siellä. Eikä vain meidän, vaan kaikkia niitä, jotka ovat rahoittaneet Kreikkaa omassa, niin mikä tahansa heidän mieletön asenteensa on ollut. Tarpeeksi mielettömiä ovat suomalaiset olleet lähtiessään toveri Urpilaisen ja kumppaneiden kanssa tuolle tielle kerran. Mutta samanaikaisesti kun tämä Kreikka-tilanne on tällainen, niin katsokaapas. Nyt on jotakin aivan uutta tapahtumassa. Tämänkin lehden minä ostin tänään. Vasta ilmestyneen arvopaperilehden nimensä mukaisesti tämä upea kiiltokantinen suomalainen lehti. Se on lehti niitä ihmisiä varten, joilla on rahaa sijoittaa ja leikkiä pörsseissä ja noin poispäin. Nyt tässä on näitäkö peukalo, joka näyttää alaspäin. Ja sitten on näitä kommunistin Kiinan värejä, kultaisia tähtiä, punaista lippua. Ja teksti on tämä. Kiinan suunta kääntyy alaspäin. Shanghain pörssinotkahdus oli varoitus. Kiinan vuosia jatkunut investointijakso on päättynyt. Kuuntelemaan. Kauppalehdessä 2 viikkoa sitten oli artikkeli, jossa opastettiin suomalaisia, joilla vielä on rahaa käytettävissä, niin tekemään viisaita sijoituksia. Tiedättekö, mikä oli ykkössijoituskohde? Kiinan pörssi. Shanghain pörssi. Mitä lupauksia 2 viikkoa sitten muka asiantuntijat tarjosivat suomalaisille sijoittajille. Joo, ei ole mitään tietoa, miten New Yorkissa menee. Ei ole mitään tietoa, miten Euroopan unionissa menee. Mutta Kiina on nousussa. Ja tässä voitte uskoa, että minä ostan melkein koko kioskin tyhjäksi, kun ostan lehtiä. Mutta tämä oli kyllä viimeinen lehti, mikä minä ostin tähän. Tässä on maailman arvovaltaisin talouslehti, The Economist. Jos te tunnette Englantia, niin Kiinan muuri, se on nimeltänsä The Great Wall, suuri muuri. No nyt tässä on sanaleikki, The Great Fall of China. Kiinan suuri putous ja Kiinan muuri, joka kulkee siellä kukkuloiden huipulla ja eristää Kiinan esimerkiksi Venäjän alueelta. Niin nyt tämä muuri on taiteilijan toimesta piirretty kuin talouskäyrä, joka laskeutuu alaspäin, alaspäin, alaspäin. Ja lehden pääkirjoittaja tuo esille tämän sitten myöskin sanallisesti. Yllätys, yllätys, tässä lehdessä lukee surprise, surprise, yllätys, yllätys. Kuka olisi uskonut, että Kiinan pörssi on nyt kuoleman kielessä. Kuka olisi uskonut? Miksi eivät kysyneet meiltä? Me olisimme voineet sanoa heille, että me uskomme, että Kiinan pörssi menee myöskin samaa reittiä kuin kaikki muut pörssit ovat menneet ja ovat menossa. Miksi? Siitä syystä, että että ensinnäkin meillä on Raamatun profeetallinen tulevaisuuden katsaus, joka puhuu siitä, että maailma, josta Jeesus Kristus tulee noutamaan oman seurakuntansa pelastaen sen, on maailma, joka tulee globaalisti kokemaan näitä tällaisia järjetyksiä, koetuksia, jotka kaatavat koko tämän nykyisen maailman järjestyksen. Mitä me luimme Jeesuksen sanalla ilmestyskirja 3, joka on tulossa koko maailmaan koettelemaan niitä, jotka asuvat maan päällä. Meillä on Raamatun sana, joka sanoo, että tämmöinen asia tapahtuu ja muuten. Nämä 7 seurakuntakirjettä ilmestyskirjassa, nehän ovat edeltäkäsin kirjoitettu Jeesuksen seurakunnan historia. Me löydämme sieltä uskonpuristuksen ajan, me löydämme sieltä marttyyrikirkon ajan, me löydämme sieltä suuren luopumuksen ajan. Ja sitten me tulemme loppuun, ja lopussa on 2 seurakuntaa, Philadelphia ja Laodikea. Ja nämä 2 seurakuntaa Raamatun selittäjien mukaisesti edustavat koko viimeisten päivien kristikuntaan jaettuna 2 ryhmään. Laodikea, sinä tiedät mikä se on. Seurakunnan Herra sanoi, että hän oksentaa sen suustansa. Philadelphia. Se on se seurakunta, joka on niin ihana Raamatun kuvauksessa, että esimerkiksi Ruotsissa niin monet vapaat seurakunnat, kun ne nimeävät kirkkorakennuksensa, niin käyttävät ensimmäiseksi nimeä Philadelphia. Meillä on Helsingissäkin Albertin katu 31 Philadelphia seurakunta, joka sattumaisena minulle aika tärkeä paikka menneisyyttäni ajatellen. Se on ruotsinkielinen helluntai-seurakunta Helsingissä ja siellä Jeesus otti minun matkaansa 14-vuotiaana. Joten tämä teksti, jonka minä luen, koetus, joka tulee koettelemaan niitä, jotka asuvat maan päällä, se on kirjeestä Philadelphian seurakunta. Se on tälle lopunajan kristittyjen joukolle, jota Jeesus ei oksenna suustaan, mutta jonka hän kyllä tempaussanan kaiken merkityksen tulee nostamaan tuuliin ja pilviin pois ennen kuin koetus tulee. No mennäänpä Raamatun profeetian vierestä sitten sellaiseen profeetalliseen ilmiöön, joka toki vaatii Raamatulla arvioimista, mutta se on tämän profeetan suhteen tehty, jonka nimen minä nyt mainitsen. Ja kristikunnassa yleisesti ylitse kaikkien rajojen, niin David Ilkerson on profeetta, joka nauttii luottamusta. Ja hän puhuu kuoltuansa. Esimerkiksi niiden kirjojen kautta, jota olen saanut hänen materiaalistaansa vain suomalaiselle valmista. Meillä on nimittäin kuvana sanan kautta kustannettu 50 kirjaa, jossa on David Wilkersonin kaikkein sykkivin profeetallinen sanoma, jota hän ei antanut painattaa edes englannin kielellä omalle kansallensa valtameren toisella puolella. Hän uskoi, että Suomen kansalla on erikoinen kutsumus itärajan toisella puolella. Ja hän halusi kaikkeensa antaa ja tehdä, jotta Suomen sijoja valmistettaisiin viimeisiin tapahtumiin. Ja tästä materiaalista, niin minä luen sinulle yhteenvedon omaisesti hiukkasen. Minä menen nyt suoraan tekstin keskelle. On kysymys niistä profeetallisista näystä, joita Wilkersonilla on nimenomaan niitä suuria talouskaauksia varten, jotka sitten pistävät koko maailman lopullisesti ylösalaisen. Minä aloitan suoraan keskeltä sanasta, joka nyt on äärettömän tärkeä. Aasiasta. Aasiasta. Kuka tietää, missä Aasia on? Kuka tietää, missä Kiina on? Kiina on Aasiassa ja Aasia on Kiinassa. Aasiasta alkavasta globaaliksi, siis koko ihmiskuntaa kattavaksi, muotoutuvasta talouskaauksesta Wilkerson on profetoinut. Hänen sanojensa mukaisesti se olisi osa prosessia, jossa päämääränä on pedon merkkijärjestelmän läpiajo. Siis se alkaa Aasiassa. Siellä romahtaa. Ja sitten romahdus kulkee edelleen. Se tulee Eurooppaan. Ja Ja Wilkerson sanoo näin. Jossakin maapallolla yksi valtio menee konkurssiin. Seurauksena Amerikassa alkaneesta katastrofikurssista ja Aasiassa alkaneesta katastrofikurssista. Ja kun uutinen tästä julkistetaan, niin meillä amerikkalaisilla, eli se on puhuu amerikkalaista, koska hän on itse sen keskellä seurakunnassa, josta hän tätä saadaan. Meillä amerikkalaisilla on tasan 2 viikkoa aikaa nostaa rahansa pankkeista. Sen jälkeen pankkeja ei enää ole. Sitten Wilkerson sanoi, ja puhujalle amerikkalaiselle, mistä me tiedämme, koska tämä aika on käsillä, me tiedämme sen siitä, että Euroopassa Välimeren tuntumassa on valtio, joka tämän kun lähettää tällaisen signaalin maailmalle. Mutta nyt kuulkaa tarkasti. Wilkerson ei mainitse tässä yhteydessä tämän eurooppalaisen valtion nimen. Minä olin kuullut ystäviltäni Yhdysvalloissa, että jossakin tilaisuudessa Times Square-seurakunnan kirkossa, siis Wilkersonin johtamaan seurakunnan kirkossa Manhattanilla, niin Wilkerson olisi Pyhän Hengen kosketuksen alla, niin maininnut tämän nimen. Ja nyt kun olin 7 kuukautta Yhdysvalloissa, niin toki tämä oli yksi niitä asioita, joita minä olin metsästämässä. Ja sillä tavalla Jumala salli, että kun Suomeen palasin, niin minulla oli salkussani video, koko illan mittainen kokousvideo rukoustilaisuudesta Times Square -kirkossa, jossa Wilkerson profeetallisessa voitelussa sanoo, että nyt minä sanon teille sen valtion nimen. Kun tuo valtio romahtaa kaikkien muiden romahdusten jälkeen, niin silloin teillä Amerikassa, meillä Amerikassa, on vain viikkoja aikaa. Ja hän sanoi, että tuon valtion nimi on Saksa. Nyt meidän kannattaa ottaa huomioon se, että Saksa on semmoinen valtio, joka on sodan tuhon jälkeen noussut Euroopan varsinaiseksi veturiksi. Ja meidän kannattaa muistaa, että esimerkiksi kun Neuvostoliitto on jo hajoamisen alussa ja Gorbatšov on ymmärtänyt sen, että hänen täytyy purkaa rautaisia lippuja, päästää niin sanotut Varsovan liiton maat vapauteen ja näin edelleen, niin Gorbatšov alkaa käydä kauppaa, silloin oli 2 Saksaa, Länsi-Saksan kanssa. Ja hän ilmoittaa hinnan, jolla hän on valmis vapauttamaan kommunismin sitovat kansat. Katsotaan, Neuvostoliitto Gorbatšovin päivinä oli tuhon ovella. Se oli totaalisen taloudellisen tuhon leimaama. Mutta Gorbatšov sai idean. Mitäpä jos länsi auttaisi meidät tästä tuhosta? Mutta eihän länsi nyt lahjoita rahaa, Gorbatšov ymmärsi. Jotain meillä täytyy olla, minkä me myymme länteen. Mitä länsi haluaisi ostaa? Ja silloin muistui mieleen, että suuri valtiomies Yhdysvaltain silloinen presidentti Ronald Reagan oli seissyt Berliinin muurin läntisellä puolella ja puhunut kaiuttimeen, puhunut koko maailman tiedotusvälineisiin tällaiset sanat. Herra Gorbatšov, minä pyydän, päästäkää nämä ihmiset vapaiksi. Gorbatšov muisti tämän ja hän otti yhteyttä paaviin, Johannes Paavali toiseen puolalaiseen miehen. Hän lähetti ortodoksin kirkon korkea-arvoisen teologi ruhtina Vatikaaniin neuvottelemaan paavin kanssa. Ja paavi, joka oli puolalainen mies, joka sydän paloi oman kansan ja kaikkien kommunismin uhrien vapauttamisen puolesta, paavi otti yhteyttä Ronald Reaganiin. Ja sitten muodostui ihmeellinen kolmikko. Ronald Reagan välimiehenä, paavi Johannes Paavali toinen ja Putin tällä puolella. Ja nämä kolme miestä yhdessä niin loivat suunnitelman Euroopan rautaesilipun sulattamisesta. Ja se maksaa rahaa. Ja tämä raha, rakkaat, tuli Saksan liittotasavallan valtion pankista. Se oli niin valtavan suuri summa rahaa, että 3 vuotta, ainakin 2 vuotta, jotkut lähtevät sanomaan 3 vuotta, puhutaan 3 vuodesta, 3 vuotta tämän maksun viimeisen erän suoritamisen jälkeen, niin Länsi-Saksa oli itse taloudellisen tuhon edessä. Ihme toisensa jälkeen tapahtui. Ja niin kuin liittokansleri Merkel muutamia vuosia sitten totesi, hänhän on itse luterilaisen papin tytär. Papin, joka perheineen lähti Länsi-Saksasta Itä-Saksaan voidakseen auttaa siellä olevia kärsiviä kristittyjä. Se oli jalo perhe, kun he muuttivat Itä-Saksaan. Merkel tietää kaikki nämä asiat. Ja hän sanoi noita menneitä asioita muistellen, että Saksa oli päättänyt, että me olemme tehneet paljon pahaa ihmisille Euroopassa. Ja nyt meidän on mahdollista tuhkan päälle, ja hän viittasi keskitysleireihin, nyt meidän on mahdollista tuhkan päälle rakentaa uusi vapaa Eurooppa. Ja sen Saksa teki. Mutta miksi minä muistelen tämmöistä? Siitä syystä, että ainoa, joka voi pelastaa Kreikan, on Saksa. Ainoa, jolla on sellaiset kapitaalit tällä hetkellä hallinnassa, että niillä voidaan vaikuttaa Euroopan tuhon kurssin muuttamiseen, on Saksa. Mutta nyt me olemme kuulleet jo 1 kuukauden aikana Saksasta jälleen Merkelin äärellä puhuttu asia, jonka mukaisesti tilanne on se, että Saksa ei voi kestää loppumattomiin sitä, että sitä lypsetään esimerkiksi Kreikan taholta. Ja mitä nyt tehdään? Se on tehtävä suunnitelmallisesti, se on tehtävä nopeasti, ja kun se on tehty, niin Jumala suokoon, näin Merkel sanoi, että Saksa on jäljellä. Näin Merkel sanoi. Ja nyt minulla on video, jossa Jumalan vartiomies sanoo näin, että minulla on nyt lupa yhden kerran lausua tämä nimi. Valtio, joka tulee romahtamaan taloudellisesti viimeisenä armon osoituksen merkkinä on Saksa. Ja sitten kaikki menee. Minä esitin tämän videon Savivalajan pajan tilaisuudessa muutama viikko sitten. Meillä on siitä tilaisuudesta äänite, itse asiassa 2 eri tilaisuuden ääniteet yhdessä paketissa. Se on tuolla, ja sinä voit omin korvin kuulla Wilkinsonin puhuvan tämän, ja sitten minä tulkkaan siinä Wilkinsonin sanoja. Mutta sinä kuulet Wilkinsonin mainitsevan englannin kielellä, it is Germany, se on Saksa. Tämä on ainoa paikka maapallolla New Yorkin lisäksi, jossa tämä ääni on olemassa, jossa tämä sana lausutaan. Ja itsekin olen aivan ihmettä täynnä, kun ajattelen sitä prosessia, millä minä sain tämän äänitteinä kuvan videon käsiin. Se oli ihmettä alusta loppuun saakka. Enemmän kuin 10 eri estettä oli, jotka yrittivät pysäyttää tämän aineiston antamisen meidän julkiseen käyttöön. Minulle sanottiin, että ilman muuta oli jo, sinä olet Vilkersonin luottomies ollut ja ilman muuta sinä saat sen, mutta sinä et saa esittää sitä kenellekään, etkä sanoa, mitä sinä sanot. Ja sitten minä jatkoin rukoilin ja etsin ratkaisua ja lopulta minulla on mustaa valkoisella. Sinä saat esittää sen yhden kerran Suomessa. Se on esitetty ja sinä voit kuulla, jos haluat tuon sanan. Miksi minä kerron tämän? Se oli siitä syystä, että tämä Saksan tilanne kuuluu olennaisesti tähän kehitykseen, joka enästä toista lähdettä käyttää. Meillä suomalaisille hyvin läheistä lähdettä, nimittäin tasavaltamme presidentti Sauli Niinistö lainaten, on todella dramaattisella tavalla myöskin pysäyttämässä meidän ajatuskulkuamme ja puhumassa meille siitä, että seurakunnan virallisuutta täytyy todellakin olla lähellä. Nimittäin tässä minun kädessäni on Iltalehti päivätty 13. päivä elokuuta 2015, tai ei Iltalehti, mutta kaksi sivua Iltalehteä. Muista tämä 13. elokuuta 2015. Sinä voit mennä kirjastoon ja pyytää heitä ottamaan arkistosta esille tämän teidän. 13. päivä elokuuta 2015. Sillä näet silloin itse tämän tasavallan presidentimme puhetta käsittävän referaatin tässä näin. Ja tästä referaatista, sen alkuingressistä, siis siitä tekstistä, joka on painettu suuremmalla kuin kaikki muu teksti tässä artikkelissa. Se on tärkein viesti koko tällä aukeamalla, tämmöinen liuska tässä näin. Niin kuulkaapa, mitä Niinistö sanoo. Tämä maailmanjärjestys. Tämä maailmanjärjestys ei salli minkään valtion jatkuvaa velkaantumista, presidentti Niinistö korostaa. Se alkaa tästä. Tämä on tärkein viesti. Jos keskiverto suomalaista, joka on nähnyt tämän puheen, kuullut sen ainakin median kautta Suomessa, jos näitä kysyttäisiin, mikä oli tärkein asia, mitä Niinistö sanoi, niin yhdestä miljoonasta ihmisestä ehkä 10 löytyy, jotka sanoisivat, se on tämä teksti. Mutta arvovaltaisen lehden poliittinen toimitus käsittää, mikä on tärkein teksti. Viittaus maailmanjärjestyksen katoamiseen. Kuuntele. 30 vuotta sitten tuli talousmaailmaan, poliittiseen maailmaan ja esimerkiksi Leo Mellerin saarnoihin mukaan sellainen lyhenne kuin UKTJ. 4 kirjainta UKTJ. Suomessa julkaistiin kirjoja, joiden kannessa olivat nuo kirjaimet. Nuo kirjaimet tarkoittavat uusi kansainvälinen talousjärjestys. UKTJ. Silloin 30 vuotta sitten minä puhuin pedonmerkkiyhteiskunnasta ja sanoin näin, että se ei voi tulla ilman, että uusi kansainvälinen talousjärjestys syrjäyttää nykyisen maailmanjärjestyksen ja tuo tullessaan petojärjestelmän 666, pedonmerkkeinen kaikkinen. Se ei voi tulla muuta. Sitten aikaa kului ehkä 10-15 vuotta, ja tämä lyhenne UKTJ alkoi häipyä julkisuudesta. Mutta sen tilalle tuli uusi lyhenne. erikoisesti punavihreiden nuorten tämän kaltaisten ystävien elämässä ja kielenkäytössä, niin alkoi esiintyä lyhenne UMJ, joka sanomuksi täydennettynä on uusi maailman järjestys. Ja kun tästä uudesta maailmanjärjestyksestä puhuttiin, niin se oli sitten sellainen maailma, jossa ei ole jumalia eikä ole mitään sellaista, mikä ei olisi sopivaa punavihreille. Siihen kuului kaikenlaiset tällaiset idioottimaiset bluffit, niin kuin mukaan ilmaston lämpiminen sellaiseen pisteeseen, että elämä maapallolla loppuisi. Kaikkea tällaista, millä pyrittiin ajamaan ihmisiä yhteen ainoaan päämäärään, joka oli rajojen poistaminen, kansojen itsenäisyyden poistaminen, kansojen itsemääräämisen poistamisen ja kaikkien miljoonien ihmisten alistaminen yhden ainoan pään alaisuuteen, joka Raamatun mukaan on Antikristus eräänä päivänä. Siihen aikaan meidän Suomessakin herätti jollakin tavalla mukaan ansaittua huomiota Yhdysvaltain varapresidentti Al Gore, joka kirjoitti jonkun kirjan kaltaisen ja halusi herättää ihmiset ymmärtämään, että hiilijälkiä ja tämmöistä on sitten muutettava ja näin poispäin. Muuten minä olin niin aikoina Nashvilleissa, Tennesseeissä, kristillisen media lähetystyön maailman konferenssissa. Ja siellä eräs paikallinen pastori niin sanoi minulle, että kuule Leo, onko sulla aikaa jonakin iltana, tämä konferenssi jatkui 5 vuorokautta, onko sulla aikaa jonakin iltana, kun meillä olemme täällä, minä viisin sinut katselemaan jotakin hyvin mielenkiintoista ilmiötä. Ja hän ei sanonut mitään. Mutta minä tunsin tämän pastorin ja tiesin, että hän ei ole mikään helppo henki, kun hän sanoo jotakin, niin se kannattaa huomioida. Ja muistaakseni pari päivää myöhemmin, joskus 23 paikkeilla, kun ohjelmat olivat ohitse, niin lähdimme hänen autossaan katsomaan Al Goren maatilaa, joka on siinä Nashvillen ulkopuolella. Ja kun me tulimme, niin erään mukkulan rinteellä tuttava pastorini pysäyttää autonsa ja paikoittaa sen ja sanoo, että katsos tuonne alaspäin. Ja minä katsoin ja en olekaan tiennyt, mitä siellä pitäisi olla, mutta se oli kuin pieni kaupunki, joka valtavassa kirkkaassa valossa loisti siellä alhaalla. Minä katsoin ja sanoin, että niin, onko se joku sivukaupunki, onko se joku tämmöinen, mikä se on? Hän sanoi, ei kuule, siellä on varapresidentti Goren koti. Ja sitten hän sanoi, että tuolla alueella palaa niin ja niin monta 10 000 valoa. Ja tuon hänen kotinsa hiilijalanjälki kaikkineen on suurempi kuin 5 mammuttiluokkaa olevan sairaalan yhteen laskettu hiilijalanjälki. Eli tämä mies, joka kulki täällä Skandinaviassakin ja sanoi, että älkää pitäkö valoja päällä, älkää käyttäkö sähköä tarpeettomasti. Se on meille kaikille tuhon tie. Tämä mies, Roisto, eli tällä tavalla. Ja sitten kun hän lensi, minä ymmärrän sen, että kun Amerikan presidentti lentää isolla lentokoneellansa, niin hyvä on, minä ymmärrän sen. Ja minä ymmärrän senkin, että kun varapresidentti lentää varapresidentin virkaan kuuluvalla lentokoneella, ja joskus jopa presidentin lentokoneella, minä ymmärrän senkin. Mutta sitä minä en ymmärrä, että tämä Al Gore yksityisesti omisti suuren suihkukoneen, johon mahtui 200 ihmistä istumaan, ja sillä hän lensi pieniä lainausmerkeissä vähän nyt ironisesti sanoo tämän, että ymmärrätte sen. Pieniä kauppareissoja yhdestä kaupungista toiseen. Siis kun antikristus tulee, kun hänen valtansa tulee, kun tämä uusi maailmanjärjestys tulee, niin se tulee valheen kaikella voimalla. Ja ihmiset menevät halpaan. Mutta nyt meidän presidenttimme, niin hän toteaa, että jos tämä velkaantuminen jatkuu, niin tämä nykyinen maailmanjärjestys lakkaa. Minun tekee se mieli mennä sinne tasavallan presidentin aivoihin ja lukea sieltä hänen ajatuksiansa. Mikä viesti noissa sanoissa on? Hän tietää kyllä nämä sanat. Sanonkohan tosiasiassa näin, että hei, te bilderbergiläiset ja kaikki te varjohallitusten hallitsijat, kaikki te, joista tavallinen suomalainen mitään ei tiedä, niin minä ilmoitan teille, että minä tasavallan presidenttinä tiedän, että tämä maailmanjärjestys, tämä vanha, missä me elämme ja olemme, se katoaa, koska eihän tätä velkaantumista voi pysäyttää. Se katoaa. Ja me tiedämme, mitä tulee tilalle. Me tiedämme, tulee uusi maailmanjärjestys. Ja hei siellä salaliitoissa ja muualla, niin me olemme Suomessa valmiita tulemaan mukaan. En tiedä. En päässyt hänen päähänsä. En tiedä, mitä siellä ajatellaan, mutta se on dramaattinen asia, että kun suomalainen laajalevikkinen sanomalehti käsittelee tätä puhetta, niin se tempaisee ingressiin tämän yhden lauseen, jossa tasavallan presidentti puhuu maailmanjärjestyksestä. Se on vakava, vakava asia. Tässä Alexander Stubb stubbailee. Ja hänen sanojansa lainataan, Suomi nousee, jos on onnea. Suomi nousee, jos on onnea. Onko? Ei kyllä onnella yksikään kansakunta näillä päivillä nousee. On yksi aine, joka voi nostaa tämän kansan. Ja se on lävistetty käsi taivaasta. Mutta oliko se syy ylitse kaiken tämän, mitä nyt olen tuonut esille, joka vaikuttaa siihen, että olen tahtonut täällä teidän rakkaiden Jyväskylän ystävien keskellä puhua tästä, mitä nyt tällä tavalla käsittelen. Ja se on tieto, joka on saavuttanut minut viikonloppuna Yhdysvalloista. Olen sen tutkinut ja selvittänyt, ja jos te luette Patmos-lähetyssäätiön blogin sivua, niin kun hän pääsee näitä matkoilta kotiin, niin viikonloppuna julkaisen blogin, jossa kaikki tämä on selitettynä dokumentteihin, lähteen ja näin edelleen. Mikä on tämä asia? Joo. Yhdysvalloissa Valkoisen talon ajamana on läpimennyt laki. Se menee kyllä kongressiin toki ja näin edelleen, mutta ei ole mitään estettä, että se ei tulisi hyväksyttyä. Laki, jonka mukaisesti vuosina 2017 ja 2018 kaikki Amerikan Yhdysvaltain kansalaiset tullaan varustamaan mikrosiruun. Kaikki. Kaikki. Kaikki Amerikan Yhdysvaltain kansalaiset vauvasta vaariin ja toisinpäin kaikki. Ja kun sitten kysytään, miksi tämä tapahtuu, niin vastaus on tämä, että nyt on niin paljon identiteettivarkauksia, niin paljon kaikenlaisia sellaisia toimenpiteitä käynnissä, jossa ihminen ei ole enää turvassa. Hänen luottokorttinsa voidaan varastaa, hänen pankkikorttinsa, hänen kukkaronsa voidaan varastaa, häntä voidaan käyttää väärin nimen käyttämisen muodossa ja näin edelleen. Mutta kun ihmisellä on kädessään tai kehossaan muualla, siru, joka on hänen ainoa henkilökorttinsa. Huomatkaa, kaikki passit, kaikki tämmöiset katoavat. Kaikki informaatio on sirussa, joka on ihmisen kehossa. Niin onhan se ymmärrettävä, jos joku haluaisi No, otan tämän tämmöisen pienen esimerkin. Me olimme Washingtonissa perheeni kanssa ja erään hyvin tiiviin työpäivän jälkeen, niin lähinnä Julian pyynnöstä, niin menimme sitten semmoiseen kadunvarsivaariin ja tilasimme sieltä jotain jäätelöä ja kahvia ja jotain tuommoista, vaimoni ja minä ja Julia. Ja sitten oli sillä tavalla, että minun autossani oli vain niin ja niin paljon maksettua paikoitusaikaa jäljellä. Mittari otti vain 30 minuuttia kerran. Ja meillä oli ollut jotain muuta asiaa siinä kulkeessamme ja kello näytti, että nyt täytyy lähteä pistämään rahaa lisää. Ja minä lähdin hoitamaan tämän asian ja sanoin päivälle, että niin me olemme jo juoneet kahvin ja Julia siinä jäätelänsä lopetti. Sanoin näin, että jos te ette mitään muuta halua, niin maksa sinä päivät sitten meidän laskuun. Ja päivät ottaa oman luottokorttinsa ja antaa sen tarjoilijalle. Yleensä meidän periaatteemme on se, että me emme koskaan aina viedä korttia mihinkään. Jos kortti pitää viedä johonkin päätteeseen, joka ei ole siinä pöydän ääressä, missä istutaan, niin silloin joku lähtee meidän perheestämme viemään tätä korttia ja katsoo paikan päällä, mitä tapahtuu. Mutta nyt oli sellainen tilanne, että meidän rakas tyttäremme niin oli väsynyt, kello oli siellä jo 21.30 paikkeilla illalla. Ja juuri sillä hetkellä, kun äiti sanoi, että nyt Julia, niin lähdetään tuonne katsomaan, kun tämä lasku maksetaan, niin Julia yksinkertaisesti alkoi protestoida ja se ääni oli aika kova. Ja näissä merkeissä niin päivit sanoi, no Julia, okei, uskotaan, että kaikki menee hyvin. Hän antoi kortin tarjoilijalle, joka meni jonnekin keittiön takahuoneisiin ja tulee sieltä vähän ajan kuluttua sitten mukanaan printti siitä, että lasku on maksettu. Ja seuraavana päivänä, me emme tiedä sitä vielä itse, mutta tilit osoittavat sen. Seuraavana päivänä Washingtonissa oli käytetty päivien luottokorttitietoja 5 kertaa. Ja viikko myöhemmin se on kuulemma tapa, että heti ajetaan korttia, semmoisia pieniä juttuja, 10 euroa, 5 euroa, tuommoista noin. Ja jos ei kortin haltija käsitä sitä, jos hän ei seuraa tiliotetta päivittäin tietokoneestaan, niin sitten tehdään suuria ostoja. Ja noin viikko myöhemmin alkoi tapahtua. Hollannista ostettiin 500 euron edestä Nike-jalkineita. Berliinistä ostettiin vaatteita. Englannista ostettiin jotakin muuta. Ja sitten alkoi tapahtua se, että Britannian saaden erään pizzeriaketjun kautta, niin ostettiin tai maksettiin 50 ihmiselle pizzat ja juomat ja jäätelöt ja mitä kaikkea. Ja loppujen lopuksi niin vaimolani oli luottokortilla 5000 euroa käytettynä väärin. Jumalalle kiitos, niin pankki ja luottokorttiyhtiö ovat vastanneet kaikesta. Mutta miksi minä kerron tämän? Katsokaa, kun sielu on ihmisen kehossa, ja siinä on kaikki tämä tieto, ja ihmisen täytyy pistää käteensä noin, tai mennä päänsä kanssa jotenkin, niin onhan se turvallista. Eikö se? Ajatellaan, jos Markulla olisi sielun päässä, ja minä haluaisin väärentää hänen nimensä, ostaa hänen tilinsä jotakin. On kaksi mahdollisuutta. Se, että minä pistän revolveri hänen selkänsä vastaan ja sanoin, nyt Markku menet edessäni ja menet tuon detektorin kautta ja annat nimesi ja tietosi mennä ja sitten maksat tämän. Tai toinen keino on se, että minä tämmöisen kalifaattityyliin niin irrotan pään ja panen sen kainaloon ja menen kauppaan ja sitten kun kysytään, että no kukas tämä maksaa, mitä maksaa näin, no se on tässä hetkinen, minä pistän Markun pään tuohon. Mutta eihän se näin mene. Ei kumpikaan näistä vaihtoehdoista toimi. Ja tämä on se, millä tämä siru-juttu ajetaan Amerikassa lävitse. Mutta käytännössä presidentti Obaman viesti viikonvaihteessa oli tämä. Vuoteen 2018 mennessä niin joka ainoa Amerikan kansalainen, jos hän haluaa, että hänellä on identiteetti, että hän on henkilö, niin hän on täytyy olla siellä. Miten monta kertaa sinä olet kuullut minunkin puhuvan siitä, että sinun tulee? Ja nyt tässä me olemme. Kiina sortuu. Saksa menettää omaisuutensa pelastaessaan Eurooppaa. Kaikki tapahtuu, mistä Raamatun profetian valossa hänen vartiomiehensä, Jumalan vartiomiehet ovat puhuneet. Ja kuin varsinainen pommiräjähdys on tämä mikrosivun tuleminen Amerikan Yhdysvaltojen koko kansan tunnistamisvälineeksi. Sitten Eurooppa seuraa perässä. Ja tämä on se tekniikka, joka tuo pedonmerkkijärjestelmän myöskin sulle. Ei täällä tarvita mitään kummallisia uskonnollisia juttuja, ei tarvitse mitään muslimien vallankaappausta eikä mitään tällaista. Tämä tulee, niin kuin tulemme kuulemaan, meidän kansamme parhaaksi, meidän turvallisuutemme takeeksi ja näin edelleen. Ja sinulle rakkaat, sinulle. Silloin monet kristityt olosuhteiden pakosta niin kokevat näin, että no, enhän minä kiellä Jeesusta. Ja ottavat sinua. Minä kerron sinulle lähetyskentiltä asiaa. Sillä missä Afrikassa Boko Haram ja tällaiset kalifaatin kaltaiset liikkeet tekevät kauhistuttavaa tekoansa. Niin kristityillä on yksi mahdollisuus pelastaa henkensä, ja se on se, että he tunnustautuvat islamiin. Millä tavalla ihmisestä tulee muslimi? Ei ole mitään kasteita. Ei tarvitse mitään ympärileikkausta alkuun. Toki muslimimiehillä on ympärileikattu penis, mutta se ei ole tarve alkuun. Millä tavalla ihmisestä tulee muslimi? Hänen tarvitsee 3 kertaa tunnustaa ääneen. Ja jotkut sanovat, että sen voi jopa tunnustaa äänettömästi. Hänen tarvitsee 3 kertaa tunnustaa ääneen, että Allah on korkein ainoa Jumala ja Muhammad on hänen profeettansa. Kun hän nöyrästi sydämessä lausuu tämän 3 kertaa, niin islamin uskon mukaisesti hänestä on tullut muslimi. Näin yksinkertaisesti. Mutta muista, sinun Raamatusi sanoa, että suun tunnustuksella tapahtuu mitä? Niin. Suun tunnustuksella pelastetaan. Myöskin perkele käyttää samaa menetelmää, suun tunnustusta. Nyt Afrikassa lähetyskentillä on vakavana kysymyksenä tämä, että mitä tehdä? Kun kristitty seisoo seinää vasten telotuskompaniaa sinä edessä. Ja hänellä sanotaan, jos sinä pitäydyt Jeesukseen Herran, niin sinun pääsi katkaista. Mutta jos sinä tunnustat, että Allah on korkein, niin sinä pelastat. Ja kaiken lisäksi niin me otamme sinut suojeluksena, niin sinulle rahaa ja mitä tahansa sinä tarvitset? Tuhannet, kymmenet tuhannet, sadat tuhannet kristityt veljemme ja sisaremme kaikissa ikäluokissa ovat tämän uhan edessä joka päivä tätä nykyä. Minä olin Helsingin Salmilan kirkossa, jotkut teistä olette ehkä kuulleet tämän vuosia sitten osallistumassa paneeliin, jossa puhuttiin näistä pedagogiikan asioista. Kysymys- ja vastausosiossa tilaisuuden loppuvaiheessa naishenkilö istuu siinä kirkon käytävän tuntumassa. Ja hän pyytää puheenvuoroa ja hän sanoo, että minä ymmärrän, että tämä merkin ottaminen on vakava asia. Mutta minä olen yksinhuoltaja. Ja minulla on aivan pieni lapsi. Isä on hylännyt. Katsonko minä vierestä, kun 8-kuukautinen lapseni menehtyy, koska en voi ostaa, enkä voi ravita häntä. Eikö Jumala ymmärrä, että minä otan tuon merkin vain sen tähden, että minä voin pelastaa lapsen? Nainen lausuu nämä sanat. Minä istun pöydän takana. 5 tai 6 paneeli osanottajaa siinä samassa rivissä. Ja yhtä totisesti, kun sinä kuulet minun ääneni, jos minä olet oikein ärjäisen tähän kova-äänisen, älä pelasta minä äänteestä. Mutta sillä volyymilla, sillä äänen voimakkuudella, kuin jos minä sen tekisin, niin koko minun sisimmän henkeni täyttää Jumalan ääni taivaasta, kun hän sanoo näin. Minä en ymmärrä. Karvat nousevat. Väreet kulkevat. Sinä et tiedä, miten monta kertaa minä olen sanonut tämän ja miten monta kertaa olen elänyt tämän yli 20 vuoden aikana uudestaan ja uudestaan. Ja joka kerta kokemus on sanonut. Ei näiden sanojen tähden, mutta minä muistan pyhyyden, joka täytti minun henkeni, kun Jumalan ääni sanoi, minä en ymmärrä. Ja tämä rakkaat on se todellisuus, jonka edessä me tulemme olemaan monet meistä elinpäivinä. Otammeko me pedon merkin, josta Jumala sanoi, minä en ymmärrä sinua? Vai olemmeko me valmiit siirtymään Jeesuksen luokse mieluummin kuin ottamaan helvetin lapsen merkin? Billy Graham on siinä rajalla ajan ja ikuisuuden välissä, jossa hän voi tälläkin hetkellä, kun tässä puhumme, niin saada kotikutsu. Billy Graham pyhänsä hengessä Jumalan sanasta jättää 4 toivomusta jälkeensä jääville kristityille. Kuuntelen. Ensimmäinen. Itse asiassa niin tämä edellyttää yhden Raamatun kohdan lukemista. Me teemme sen. Filippiläiskirjeen 2. luku. Filippiläiskirje 2. jae 5. Siellä lukee näin. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, aina ristin kuolemaan asti. Sen tähden Jumala onkin korottanut hänet korkealle ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeammalle. Niin että jokaisen polven on notkistuttava Jeesuksen nimeen niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra.
Amen.
Tämä on teksti. Ja tämän tekstin varassa Billy Graham jättää 4 lyhyttä virkettä testamenttisanoinaan meille. Ensiksi, me emme saa mukautua ajatusmaailmassamme tämän maailman järjestyksen mukaiseksi. Graham korostaa tätä ajatusmaailmaa siitä syystä, että ilman että meidän ajatuksemme suostuvat johonkin, niin me emme myöskään tee mitään tekoja. Mutta kaikki teot, kauheat teot, mitä ihminen voi tehdä, lähtevät kaikki liikkeelle hänen ajatusmaailmasta. Meidän täytyy siis pystyä jokaisena elämämme päivänä, mitä lähemmäksi me tulemme Antikristuksen aikaa, jokaisena elämämme päivänä, niin huolehtimaan siitä, että meidän mielemme on alistettu sen mielen alaisuuteen, joka Jeesuksella Kristuksella oli. Joka valitsi ristin, milloin kuin jotakin muuta. Toiseksi, Billy Graham sanoi, me emme saa mukautua fyysisesti meidän ruumiimme kautta ja meidän ruumiimme tähden tähän katoavaan maailmanjärjestykseen. Mitä se tarkoittaa? Meidän ruumiimme on ostettu ristillä. Sinun ruumiisi, minun ruumiini on ostettu ristillä. Me emme ole enää itsemme omat. Ja Billy Graham viittaa Paavalin sanaa, jossa sanotaan, sen tähden kirkastakaa Kristus ruumiissa. Tämä johtaa siihen, Billy Grahamin mukaan, että meidän täytyy pystyä kuolettamaan, ristille naulitsemaan ruumistamme, sillä meidän täytyy ymmärtää se, että meidän edessämme ovat sellaiset päivät, jolloin monet sellaiset asiat, jotka ovat luvallisia meille tänään, eivät enää ole luvallisia, koska niiden hinta on pedon järjestelmään mukautuminen. Ja hän mainitsee täällä comfortable living. Comfortable living. Auttakaa nyt minua. Siis mukava eläminen, mukava asuminen. Maistuvat ruuat. Moderni ajoneuvo. Mahdollisuudet loman viettoon. Ja näin edelleen. Kaikki tämä on meidän kehollemme luvallista tänään. Mutta meidän täytyy oppia kurittamaan kehoamme nyt, kun se on luvallista, sillä eräänä päivänä se ei ole luvallista ilman, että me myymme itsemme Kristuksen. Ja otamme merkin. Rika Wurmland, joka torstai, tiedätte hänet, romaanialaisen juutalaisyntyisen luterilaisen papin. Rika Wurmland, joka torstai, torstaita vastaisena yönä, nukkui lattio. Meidän vieraanamme Helsingissä, kun oli torstain vastainen yö, Wurmland sanoi, älkää petotko minulle vuodetta ollenkaan. Minä en nuku vuoteen sitä ajan. Missä sinä nukut? Oi, minä nukun joka torstai lattialla. No mutta mitä me panemme lattialle? Ei mitään. Minä pistän Raamatun päälle. Ja siinä hän nukkui. Melkein 2-metrinen painava mies Raamattu päänsä. Kun sitten torstaina lähdimme, ja se oli aivan todellinen torstaina, lähdimme ajamaan Helsingistä Kalevan kirkkoon illaksi pitämään kokousta. Mistä me lähdimme? Me lähdimme suojelupoliisin kuulustelupaikasta. Me olimme istuneet siellä poliisin panttimankina 8:00 iltapäivää. Meitä luvattiin kuulustella, kukaan ei kuulustella. Meitä lopulta meille selvisi, että Kekkosen piispan, jääkö nimi mainitsematta toimenpiteistä johtuen, niin suojelupoliisi oli ilmoitettu meidän tilaisuudestamme Tampereen Kalevan kirkossa. Ja meidät haluttiin pitää eräänlaisessa puolivapaassa pidätyksessä supon rakennuksessa niin myöhään, että me emme ennätä pitämään kokousta me Kalevan kirkkoon. Mutta minä nostin metelin ja Jumala auttoi meitä ja me tulimme ajoissa Kalevan kirkkoon. Sitten me pysähdyimme ajomatkalla. Mikä se silta on siinä Hämeenlinnan ja Tampereen välillä? Onkohan sitä enää edes nykyisen jäljellä näissä uusina teissä? Mutta oli sellainen kaunis vesistö ja kun Helsingistä tultiin, niin vasemmalla puolella oli motelli ja ravintola. Ei se ole, ei. Säänsmäki, joo, kyllä, kiitos. Joo, niin siinä me pysähdymme ja menemme nopeasti sinne ravintolan puolelle ja Wurmlandille sanon, että ota sinä mitä otat ja minä otan ja sitten minä maksan ja sitten me syömme nopeasti jatkamme matkaa. Me olemme kahden tuolla matkalla. Ja Wurmbrand ottaa yhden piipaleen mustaa leipää. Ja kun minä seuraavan kerran näen hänet, niin hän istuu pöydän ääressä. Ja musta leipäviipale on lautasella hänen edessään ja hänen kätensä ovat ristissä ja hän rukoilee. Minä tuijotan häntä. Hän lakkaa rukoilemasta, tekee ristinmerkin. Tekee ristinmerkin leipäviipaleen päälle ja alkaa syödä leipäviipaletta. Ja minä kysyn, etkö sinä syö mitään muuta? Ei, hän sanoo, tämä on torstai. Tämä on torstai. No tiedätkö sinä tämän sen tähden, että sinä muistelet omaa kärsimystäsi tai ajattelet vankeja, jotka ovat sinun kaltaisella tavalla edelleen kommunistien vankiloissa ja näin. Hän sanoi, ei, en minä sitä tee, mutta minä valmistaudun ahdistukseen. Silloin jos minä elän, kun kristittyjen vainot alkavat Amerikassa ja Euroopassa, niin minä en murru ensimmäisten joukossa. Näiden torstaipäiviä täällä. Minä kuritan ruumistani kestämään. No, sama ajatus on tässä Billy Graham. Sitten hän sanoo, me emme saa sosiaalisesti omaksua maailman tapoja. Ja tarkoittaa sitä, että meidän kielemme, meidän puheenpartemme, tapa, missä me seurustelemme, missä me kohtaamme ihmisiä. Kaiken tämän täytyy olla erilainen kuin on kadotukseen kulkevien ihmisten elämän sosiaalinen malli. Meidän täytyy olla erilaisia. Ei me ole itsemme omia, meidät on ostettu kalliilla hinnalla Jeesuksen, Kristuksen, pyhällä verellä. Ja viimeiseksi. Billy Graham sanoi, että ehkä tämä on kaikkein tärkein kohta sittenkin tuon ensimmäisen linnalle. Se on tämä. Me emme saa mukautua siihen hengellisyyteen, joka vallitsee luopuneensa kristikunnassa. Meidän täytyy uskaltaa mennä virtaa päin. Meidän täytyy uskaltaa olla eri mieltä jopa omassa perhepiirissämme, jos samaistuminen johonkin hengelliseen merkitsee sitä, että me joudumme kieltämään Kristuksen. Tässä on tämmöinen kortti. Tällä kortin takana on lähettäjän nimi. Minä en sitä näytä. Mutta sisko, joka on tämän kortin kirjoittanut ja tuonut sen minulle kokouksen alussa. Hänellä on hengen sanoma. Näin hän aloittaa. Hän sanoi, että minä sain tämän hengen sanoman viime lauantaina ja koin pienoista kehotusta lähettää sen sinulle. Hän toi sen itse. Ja hengen sanoma on tällainen. Nyt olette kaikki kuin nurkan takaa tulleet tien risteykseen. Joudutte valinnan paikalle. Nyt ei enää menestytä harrastelemalla minun asioitani. Tämä on siis ensimmäisen persoonan se Herran henki, joka puhuu. Täytyy tehdä täyttä totta ja antautua minulle koko sydämisesti. Minä, teidän lunastajanne, kaipaan teidän läheisyyttänne. Älkää pettäkö minua tässä vaikeassa ajassa, joka on jo tullut. Luokaa yhteys minuun tuoreesti, niin te menestytte ja pääsette perille. Vaivoja ja vastuksia tulee olemaan jokaisella. Jokaista koettelee. Mutta minä olen se paras suoja ja turva kaikkina aikoina. Tutkikaa itseänne ja pankaa pois se ja ne asiat, jotka teitä painavat ja vaikeuttavat matkan tekoanne. Armoni ja laupeuteni on voimassa tänään. Ilman minun rakkauttani ei tule mitään pysyvää teidän elämään. Kuten sanoin, minä tunnen tämän sisän. Hän ei ole mikään helöttäjä. Hänen sanansa tulevat ristin takaa ja ne ovat maksaneet hänelle hinnan. Minä tahtoisin jättää tämän sisaren sanat kolkuttamaan sekä minun omaa sisintäni ja sinun henkeäsi. Tänä iltana kuitenkin kaikkein tärkein tarve on Jeesuksen. No hänen sanansa toisa hengen sanomassa, älkää pettäkö minua nyt. Minä tarvitsen teidän läheisyyttäni, Jeesus sanoo, älkää pettäkö minua nyt. Nuo ovat kaikkein tärkeimmät asiat rukousaltaarella. Ja toki siinä Jeesuksen rakkaudessa on sitten tilaa myöskin sinun henkilökohtaisena tarpeellisena.